Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Suun 2019-njy ýylyň 2-nji oktýabry hepdeniň çarşamba güni. Suunki programamyzda Aşgabatyň jaýlarındaky ýer zeminlerde turgulardan suwsuz ýar, Stambulda Türkmenistanyň birden al beýiklikden gaçyp aradan çykdy we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Taryýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikada demokratların yol basçılığındaki vekiller öýüniň impeachment soragy edişligi boýunça ilerlemegi bilen prezident Donald Trump özüniň gowgaçy çykyşlaryny mewjuddy. Trump bu prosesi yol basçylygy eden Kaliforniýalyk demokrat Adam Schiff'in döwnüklük diýip atlandyran kesitlemesi bilen tutsak edilmelidigini aýtdy. Kongress derine we habar bericiniň Trump'ın siýasy garşydaşyny dergemek boýunça Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýa basyş edendigi baradaky şikayetinden soň başlady. Habar bericiniň şikayetinde Trump'ın 25-nji iýulda bolan telefon gurrunda Ukrain prezidentini ozalky vitse-prezident Joe Biden'i we onuň Ukrainada gaz çıkaryan kampanya bilen işleyen oğlu Hunter dergeme üçin basış edendigi aýdylýar. 2020-nji ýylyň prezident saýlawlarynda Trump'ın etasy bäsdeşleriniň biri bolmaly demokrat kandidat Joe Biden'ın Ukraina bilen baglylykda nähildir bir bi-kanun iş edendigine delil ýok. Wall Street Journal, Reuters we AP agentliklerinin maglumatyna görä 25-nji iýuldaky Trump Zelenski telefon söhbetdeşligine döwlet sekretary Mike Pompeo hem gatnaşypdyr. Söhbetdeşligiň öňü sirasy Amerika Ukraina berilmeli 400 million dollarlyk harby mali himayatyny döngdüripdi. Bu prezidentin kongress tarapyndan makullanan himayaty öz bähwidini söwdalaşmak üçin ulanandygy barada aladalary döretdi. 1-nji oktýabrda Hitay özüniň kommunistik döwlet hökmünde esaslandyrylmagynyň 70-nji ýyl dönümini belledi. Bu aralykda ýarym awtonom Hong Kong şäherinde protestçiler polisiýa bilen çaknaşyp, döwlet tarapyndan gurnalýan bayramçylyk çäherlerini köleге saldylar. Pekinde Hitay Halk Respublikasynyň 70 ýyllyk münasibetli harby parad geçirildi. Tiananmen meydançasında geçirilen çäre dasar yurt liderleri çağırılmadı, emma oňa Hitaydaky dasar ýurtda ilçiler atnaşdy. Bu aralykda ýarym awtonom Hong Kong'un ensem etrafında polisiýa demokrat protestçileri daratma üçin göz ýaşyrdyjy gazlary atdy. Washington Russiýanyň Amerikanyň saýlawlaryna gatnaşmagy bilen baglanykda internet barlyk agentligi we onu maliýeleşdirýän Yevgeniy Prigozhin bilen iltişikli onursy guruma we şahsyýete garşy sanksiýalar girdi. Bu barada Amerikanyň Maliýe departamenti 30-njy sentýabrda beýanat ýaýratdy. Sankt-Peterburgda yerleşen internet barlyk agentligi ýene trollaryň fabrikasy ady bilen hem tanalýar. Ol Kreml bilen ýakyn gatnaşyklary bolan telekeçi Yevgeniy Prigozhina degişlidir. Prigozhin Amerikanyň ýuridik kengeşçisi Robert Mueller'ın Russiýanyň Amerikanyň 2016-njy ýyldaky saýlawlaryna gatnaşmagy boýunça geçiren derňewinde ençemegedek agdalýar. 2018-nji ýylyň fevralynda Adalet Departamenti internet barlyk agentligini Prigozhina degişli ýenide 2 Concord Management we Concord Catering kompaniýasyny Prigozhinyň özüni we başga da 15 rus şahsyýetini Amerikanyň siýasy we saýlaw proseslerine Sultanda 2016-njy ýyldaky prezidentlik saýlawlaryna gatnaşmak maksady bilen bi-kanun diýilýän hereketlere gatnaşdygy boýunça aýplama bildiripdi. Owanistanda Talibanyň ýurdun demirazygyndaky Balx vilayatynyň Itrap administrasiýasyna eden hüjümünde azyndan 11 polisiýa ofitseri öldürildi diýip Owan resmileri maglumat berýärler. Vilayet häkiminiň metbuat wekili Munir Ahmad Farhadyň beren maglumatyna görä, hüjüm 1-nji oktýabr güni ýerden Sordepe etrabynda amala aşyrylypdyr. Owan resmi tebite goşmaça güýçleriň ugradylandygyny hem bellidi. Täjikistan ýurdun türmelerinde tutsoluk möhletini geçen Owan raýatlarynyň 48-sini kabala gaýtaryp berdi. Täjik resmileri Owanistana 30-njy sentýabrda gaýtarylan tutsoglaryň aglabasynyň nese gaçakçylygy aýplamasy etasynda tutsoglugy hökm edilendigini aýtdylar. Owanistanyň Düşenbedäki elçixanasynyň resmisi Said Masud Badaksyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, kabala gaýtarylan bendiler galyn tutsoluk möhletlerini Owanistanyň düzüş edarlarynda çekmegini dowam ederler. Badaks Täjikistanyň türmelerinde häzir ýene-de 70 owgan raýatynyň tutulukda saklanýandygyny sözüne goşdy.